mae'n difymyr sŵr yn difymyr cynrychiolaeth sy'n gynnu holl beth o Gymraeg o fewn y tîm gweithredol uwch. A mae'n bwysig bod fydd un ca fod yna rhywun sy'n cynrychioli ni yr Cymraeg o fewn yr tîm gweithredol uwch y ysgol. Yn amlwg mae'n waith calad da iawn wedi gwneud i ailacol Pantau Celyn. Ac yn bwysig er mwyn sy'n creu llwyddiant yr ailog fod yna rhywun sydd yn os yw'n dibwys gwneud ar ysg Cymraeg a tyd Cymraeg yn Pantau Celyn, mae'n bwysig fod yna tyd rhywun yn canymla yn y gwaith calad sy'n cael ei wneud. A fod ie, mae'n bwysig fod yna rhywun sydd yn rôl nhw yw sicrhau llwyddiant yn eithaf ac efo amdano'r rôl yna yn y dyfodol efallai dwi'n siŵr mae'n bwysig bydd mae'n gael yn llwyddiant cant y cant ond mae'n haws i ni fel myrwyr gweld rhywun fel yna yn uwchreddol yn helpu ni i sicrhau llwyddiant.